Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Lunes. Ayuda dahil sa taas presyo ng bilihin, ikinakasana sa federal budget. Mga eksperto nanawagan na huwag maging kampante sa COVID-19 ngayong papasok na ang taglamig. At sa Pilipinas, Bulkang Taal nasa Alert Level 3 pa din. Sa detalye ng mga balita, nagpahiwatig na si Federal Treasurer Josh Frydenberg na magpapatupad ng mga tulong pinansyal ang gobyerno sa federal budget ngayong Martes sa gitna ng pagtaas ng mga petrolyo at bilihin. Ayon sa Federal Treasurer, dinisenyo ang ayuda na hindi makakadagdag sa pagtaas ng inflation at hindi magbubunsod ng maagang pagtaas ng interest rate ng Reserve Bank. Sinabi ni Ginoong Frydenberg sa SBS News na nakaamba na ang tulong ngunit hindi pa ito nilinaw ang detalye.
Well, I'm not going to get on the sticky paper with you about individual measures other than to say we recognise petrol prices are higher. This has been driven by international events. A barrel of oil is 50% up on what it was at the start of the year. This is flowing through to the Bowsers here in Australia and therefore putting pressure on household budgets.
Giit naman ang oposisyon na hindi maluloko ang mga botante sa pamimigay ng ganitong pera bago ang eleksyon. Samantala, kinwestiyon ni South Australian Senator Rex Patrick ang benepisyo na maliit at apiyas sa fuel excise at hinikayat nito ang gobyerno na gawin itong kalahati ng 44 cent tax. Wala pang eksaktong bawas sa buwis ng petrolyo ngunit may mga ulat na na maaaring maglaro ito sa 10 hanggang 20 sentimo. Sa pahayag ng independent senator sa ABC, sinabi nitong walang magiging silbi ang maliit na aksyon.
I don't think that 10 cents or even 20 cents is enough. We need to at least halve it, but potentially go further. The oil price is above $100 a barrel. It could go as high as $180 per barrel. And we need to have flexibility to make sure that we give relief to motorists as the fuel price rises.
Iginiit ng Urban Infrastructure Minister na hindi dahil sa halalan ang $18 billion budget para sa proyektong infrastruktura. Ang pondo ay isa sa idedetalye sa federal budget bukas kung saan kabilang dito ang mga car park para sa mga commuter at proyekto sarili sa tren. Nauna nang binatikos ng National Audit Office ang koalisyon sa paglalagay ng mga pinagkakagastusan sa mga marginal seat. Sa pahayag sa ABC News Breakfast, sinabi ni Minister Paul Fletcher na hindi politika ang naging konsiderasyon.
If you look at the intermodal terminals, Truganina and Beveridge, as it happens, both of them happen to be in federal Labor electorates. We've not considered electoral considerations. What we've looked at is the long-term freight needs of Melbourne and Australia in making that investment.
Sa ibang balita, muling nagbabala mga ekspertong medikal sa mga Australian na huwag pakampante sa COVID-19 lalo't paparating na ang taglamig. Ito ay sa gitna ng ilang estado pa din ang tinamaan ng bagong subvariant ng Omicron na BA2 strain na tinatayang aabot sa 60% ang naging bilang sa kabuuang kaso. Tumriple ang kaso sa New South Wales sa katapusan ng Pebrero at mahigit doble naman sa Queensland. Nakabantay din ang otoridad sa bagong uri na tinatawag na Deltacron na lumalabas sa estado Unidos, United Kingdom, Netherlands, and France.
There are many examples of people who have very consistent symptoms, maybe even a known exposure, who have negative rapid antigen tests and then can be falsely reassured. The outcome is going to be that we see less people getting tested.
Balita sa ibayong dagat, naka-high alert ang militar ng Ukraine sa Mykolaiv matapos palibutan ng puwersa ng Russia ang syudad. Itinuturing na mahalagang lokasyon ang Mykolaiv sa gitna ng Sigalot dahil nasa gitna ito ng Crimea na annex ng Russia at daungan ng Odessa. Isa sa mga sundalo na si Unka ang nagsabing ipagtatanggol nilang lugar hanggang sa kamatayan.
We act like humans with Russians, but what they did is completely different and they are bombing our cities. Look how Mariupol is now, what they did with the city. In Mykolaiv, there is always something, bombs, attacks coming, cluster bombs, a lot of rockets that sometimes do not explode. We are going to protect our country, our freedom and our democracy. It does not matter what happens, we will stay.
кассетные в том числе, куча неразрывов торчит.
Pumirma naman si Ukraine President Volodymyr Zelensky ng batas na naghihigpit sa pag-uulat ng mga paggalaw ng militar maliban kung aprobado ng military general staff. Giit ng Pangulo na handa siya sa diskusyon ng neutral status bilang bahagi ng posibleng peace deal sa Russia. Samantala, walang strategiya ang White House sa upang mapabagsak si Russian President Vladimir Putin. Ito ang sinabi ni US State Secretary o Secretary of State Antony Blinken matapos ang sinambit ni US President Joe Biden na hindi dapat manatili sa kapangyarihan si Ginoong Putin. Agad ding nilinaw ni Ginoong Blinken na hindi nananawagan ng Pangulo ng Estados Unidos ng pagpapalit ng gobyerno sa Moscow dahil ito anya ay nasa kamay ng mga Russian.
President, the White House made the point that quite simply, President Putin cannot be empowered to wage war or engage in aggression against Ukraine or anyone else. As you know, and as you've heard us say repeatedly, we do not have a strategy of regime change in Russia or anywhere else for that matter.
Balita naman sa Pilipinas na nanatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Taal sa gitna ng patuloy na magmatic activity nito ayon sa PHIVOLCS. 2 linggong patuloy na obserbahan ng ahensya ang nasabing bulkan bago maglabas ng panibagong alert level. Inabisuhan ng mga residente na magsuot ng N95 masks upang hindi makalanghap ng mga abo. Muling pumutok ang noong Sabado ang Taal kung saan mahigit 3,000 katao ang inilikas at nasa iba't ibang evacuation centers. Gaganapin ngayong araw ang 94th Academy Awards sa Hollywood, Los Angeles o Oscars. Inaasahan na muling mas malaki at masigla ang Oscars kumpara sa nakaraang taon dahil na din sa pandemya. Sina Regina Hall, Amy Schumer at Wanda Sykes ang magiging host, samantalang ilan sa magpepresenta ng award ay sina Lady Gaga, Venus Williams at Jason Momoa. 10 pelikula ang nominado sa Best Picture kabilang ang Don't Look Up, Dune, King Richard at West Side Story. Sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 75 Australian cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 52.36 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 39.32 pesos. At sa lagay ng panahon, maulan sa Perth na may temperaturang 28 degrees, maaraw sa Adelaide at 27, bahagyang maulap sa Melbourne at 25, may pag-ulan naman sa Hobart at 22. May posibilidad din ng pag-ulan sa Canberra at 25, maulan sa Wollongong at 23, pati na sa Sydney at 25, sa Newcastle at 26, gayon din sa Brisbane at 29, bahagyang maulap naman sa Cairns at 31, may pag-ulan naman sa Darwin at 33 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.